Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ជនជាប់សង្ស័យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទុរគីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយអំពីវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកកងយន្តហោះប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីចាក់ចេញពីប្រទេសសេរីហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ចប់ពុកងារនិងផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួន24រូបកសិករនិងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរួមមានទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបង្ហូរទឹកចូលពីទំនប់ជីហុងចូលក្នុងទន្លេមេគង្គនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីបែលហ្ស៊ិកម្នាក់បាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកពួកប៉ូលីសបែលហ្ស៊ិកបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះសាឡាអាប់ដេស្លាមនៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់មូលែនប៊ីកនៃទីក្រុងប៊្រុកសែលលោកសេអូហ្វ្រង់កិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍នៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការចាប់ខ្លួនជននេះនៅក្នុង tweet មួយថាយើងចាប់វាបានហើយលោក François Shipmans អភិបាលក្រុងមូលែនប៊ីកបាននិយាយថាឈ្មោះអាប់ដេស្លាមនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះរបាយការណ៍បាននិយាយថាអាប់ដេស្លាមបានត្រូវរបួសនៅនឹងជើងអាជ្ញាធរបែលហ្ស៊ិកបានរកឃើញស្នាមម្រាមដៃជនរត់គេចខ្លួននេះនៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មួយនៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារមួយកាលពីពេលមុននេះនៅក្នុងសង្កាត់មួយទៀតនៃទីក្រុងប៊្រុកសែលឈ្មោះអាប់ដេស្លាមជាទីដៅសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការតាមប្រម៉ាញ់ខ្លាំងមួយដើម្បីរកពួកជនជាប់សង្ស័យនិងពួកសហការីនៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពី4ខែមុននេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស130នាក់ស្លាប់បងប្រុសរបស់អាប់ដេស្លាមឈ្មោះប្រាហ៊ីមស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើឈ្មោះអាប់ដេស្លាមដែលជាពលរដ្ឋបារាំងដើមកំណើតម៉ារ៉ុកបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកឬបែបណាទេចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាមកមនុស្ស11នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននិងបានត្រូវចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដោយមានតក្កិននឹងការសម្លាប់មនុស្សក្នុងប្រទេសបារាំងមនុស្ស8នាក់នៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានត្រូវរៀបចំនិងបានត្រូវសម្របសម្រួលដោយផ្នែកនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទុរគីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយលំហូរពួកជនចំណាក់ស្រុកចូលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមិនធ្លាប់មានច្រើនបែបនេះពីពេលមុនៗថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្រៅសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុរគី Ahmet Davutoğlu បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគួរកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Davutoğlu បាននិយាយថាថ្ងៃសុក្រទី18ខែមីនាជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសលោកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោក Davutoğlu បាននិយាយថាថ្ងៃនេះក៏ជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរ ពីព្រោះយើងបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយរវាងប្រទេសទុរគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះយើងដឹងថាប្រទេសទុរគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានជោគវាសនាដូចគ្នាមានឧបសគ្គដូចគ្នានិងមានអនាគតដូចគ្នាផងដែរកាលពីពេលមុននេះលោកថាសបានទ្វីតថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទមួយរវាងពួកប្រមុខរដ្ឋនិងពួកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទុរគីស្ដីពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទុរគីបានត្រូវសម្រេចហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យជនចំណាក់ស្រុកថ្មីថ្មីទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសទុរគីចូលទៅក្នុងប្រទេសក្រិចនៅក្រោយថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមីនានឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសទុរគីវិញនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាវិធានការបណ្ដោះអាសន្ននិងពិសេសមួយដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សនិងធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយឡើងវិញការវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយពិតប្រាកដនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាជាថ្នូរប្រទេសទុរគីដែលបានផ្ដល់ជំរកដល់ជនជាតិសេរីជិត3លានអ្នកហើយនោះនឹងទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមកិច្ចចរចាសូមចូលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដោយលឿនជាងមុននិងមានការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការសម្រាប់ពួកពលរដ្ឋទុរគីនៅក្នុងតំបន់ Schengen បើតាមមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកយន្តហោះប្រយុទ្ធភាគច្រើនរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីហើយហើយថារុស្ស៊ីមិនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅទីនោះទេក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Pat Ryder អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការកណ្ដាលយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវលើកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាភាគច្រើននៃកងយោធាវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទោះជាមិនមែនទាំងអស់ក៏ដោយបានចាក់ចេញពីប្រទេសសេរីហើយលោក Ryder បានថ្លែងថាក្រុមយោធារុស្ស៊ីនឹងមានកងឧត្តមភាគចក្រនិងកងយន្តហោះដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសសេរីជាមួយកងកម្លាំងជើងគោករុស្ស៊ីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានជួយក្រុមធានរដ្ឋាភិបាលសេរីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅជុំវិញទីក្រុងប៉ាមីរ៉ានិងទីក្រុងថាត់មូក៏ប៉ុន្តែការជួយប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបានត្រូវធ្វើដោយកងកម្លាំងធំនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Ryder លោក Ryder បានថ្លែងថាពួករុស្ស៊ីនៅរក្សាទុកឲ្យមានសមត្ថភាពវាយប្រហារដោយមិនផ្ទាល់ដែលពួកគេប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់របបគ្រប់គ្រងសេរីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនកងយន្តហោះចម្បាំងទេគឺជាកងកាំភ្លើងធំពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយថាគាត់រត់ចោលជួរចេញពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលសារភាពថាគាត់មិនបានគិតគូរឲ្យបានមុតចត់ទេនៅពេលគាត់សម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានៅឆ្នាំនេះមូហាម៉ាត់ជាម៉ាល់ខ្វេសបាននិយាយប្រាប់អ្នកធ្វើសម្ភារម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ខឺឌីស្ថាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយមិនល្អទេដោយបានទៅជាមួយនារីម្នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងមូស៊ូលខ្ញុំមិនបានគិតគូរត្រឹមត្រូវឡើយជនអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះបានសុំចុះចាញ់ពួកយុទ្ធជន Peshmerga Kut នៅជិតទីក្រុង Sinjar នៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានត្រូវឃុំឃាំងដោយពួក Peshmerga ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកឈ្មោះ Quest ដែលបានកើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធំធាត់នៅក្នុងតំបន់ជាក្រុងមួយនៃរដ្ឋធានី Washington បានត្រូវធ្វើសម្ភាសដោយទូរទស្សន៍ Kurdistan លេខ24នៅក្នុងទីក្រុង Erbil ដែលជាក្រុងគឿកមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ Quest បាននិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសនោះដែលបានត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងកាត់ឲ្យមកនៅត្រឹមតែ16នាទីសេចក្តីសម្ភាសនេះគ្មាននិយាយអំពីការប្រយុទ្ធឬអំពីអំពើហិង្សាអេទៀតអេទៀតទេទោះណាជាមានការប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់បុរសនេះនិងការធ្វើដំណើររបស់គាត់ចាប់តាំងពីខែធ្នូមកនៅពេលគាត់សម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA សំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជូនដល់រដ្ឋសភាបានបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួន24រូបនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ចឬត្រូវបញ្ចប់មុខងាររបស់ខ្លួនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួន24រូបក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រី8រូបនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ចនិងបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែមេសាខាងមុខនេះនេះបើយោងទៅតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ញើជូនលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនិងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋសភាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវក្រុមមន្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារលើផ្នែកគណនេយ្យភាពមើលឃើញថាវាជ្រុលពេលនិងមិនមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់សាធារណជននោះទេដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរចំនួន8រូបនោះគឺភាគច្រើនជាមន្ត្រីដដែលដដែលហើយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរក្រសួងតែប៉ុណ្ណោះយោងទៅតាមលិខិតស្នើសុំឲ្យមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាដែល VOA ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានបង្ហាញថាលោកសុនចន្ទុលអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវប្តូរឲ្យទៅគ្រប់គ្រងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយលោកត្រាំអ៊ីវទឹកលោកត្រាំអ៊ីវទឹកនឹងត្រូវផ្លាស់ឲ្យទៅគ្រប់គ្រងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រាក់សុខុនលិខិតនោះបន្តឲ្យដឹងថាលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនឹងត្រូវប្តូរឲ្យមកគ្រប់គ្រងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនិជ្ជកម្មនិងសំណង់បន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីអឹមឈិនលឹមចូលនិវត្តន៍លោកជាសភារាជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងនេះលោកអុករ៉ាបួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងត្រូវប្តូរមកគ្រប់គ្រងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទហើយលោកប្រាក់សុខុននឹងត្រូវប្តូរមកកាន់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជំនួសលោកហៅណំហុងដែលសំលេចឈប់ពីតំណែងតែនៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហឹមឆែមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជំនួសលោកមិនខិនដែលនឹងក្លាយជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីដោយឡែកលោកប៉ានសូរស័កបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះតែម្ដងលោកវេងសុខុននឹងត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋសភាជាតិថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសមាជិកនៃរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវដោះដូរនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានផ្ញើជូនរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះលោកថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាគ្រោងនឹងប្រជុំលើសំណើនេះនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកថ្លែងថា
គម្រោងថ្ងៃ30ដល់គម្រោងណាតែលោកថាមានរឿងអីរវល់អីគេនឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងព្រោះថាអាចប្រែប្រួលបានប៉ុន្តែគម្រោងគឺថាថ្ងៃ30
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាថ្លែងថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យមានអ្វីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានខ្លាំងនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថាការនេះគ្រាន់តែជាការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍មតិសាធារណជនដែលកំពុងរិះគន់ខ្លាំងទៅលើការផ្តល់សេវាសាធារណៈទុនខ្សោយរបស់ក្រសួងមួយចំនួន
អ្វីដែលយើងមើលឃើញពីផែនការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះឥឡូវនេះយើងមើលឃើញហើយលទ្ធផលចេញមកហើយបានន័យថាឡានចាស់ហើយតែកង់ហ្នឹងក៏ចាស់ដែរបានន័យថាអត់មានអ្វីដែលថ្មីទេគ្រាន់តែដូរពីលេខទៅកើតពីកើតទៅលេខតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងមិនមានជំនឿថាប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងល្អប្រសើរជាងមុនទេបាទ
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងនៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះដែលនឹងមិនអំណោយផលដល់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺមិនជ្រុលពេលនោះទេហើយសកម្មភាពរុះរើនេះនឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនានាលោកបញ្ជាក់ថា
អ្វីដែលប្រែប្រួលគឺការរុះរើហើយមានរៀបចំស្រួលឯសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅជាកដាលអំណាចអញ្ចឹងការប្រែប្រួលមួយឯការប្រែប្រួលទី2គឺយើងមានឃើញជាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីពីក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយណាអានេះគឺសារៈសំខាន់ដែលយើងនាំគ្នានិយាយថាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប្រឆាំងនឹងអ្វីទៅដែលជាបាក់បោកជាអានេះជាការចាប់បានប្រជើងការរុះរើនឹងគឺធ្វើដើម្បីយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងការដល់សេវាកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបានគេថារុះរើតែម្ដងនឹងចប់ទេ គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើម
ការបញ្ចេញឲ្យដឹងពីសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើភាពយឺតយ៉ាវនិងកំសោយការងាររបស់ក្រសួងចំនួន2គឺក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកថ្លែងនៅពេលនោះផងដែរថាពេលវេលាសម្រាប់ការមុជទឹកឆ្លុះកញ្ចក់ដុសក្អែលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីនៃក្រសួងនីមួយៗដែលលោកបានទុកឲ្យគឺផុតកំណត់បាត់ទៅហើយលោកក៏បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ F ជាចំណាត់ថ្នាក់អន់បំផុតដល់ក្រសួងទាំងពីរការសម្រេចរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវគេដឹងថាបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋបាលសាធារណៈរងការរិះគន់ថាមានអំពើពុករលួយនិងបាក់ពួកនិយមហើយនឹងបញ្ហាសង្គមជាច្រើនមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចឬនៅជាប់គាំងដូចជាវិបត្តិដីធ្លីជាដើមថ្មីថ្មីនេះក៏មានលេចឡើងនៅមតិរិះគន់ចំពោះការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលមានភាពមិនប្រកបប្រជារបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតាក់ទិននឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តនិងការខូចខាតផ្លូវថ្នល់អ្នកវិភាគសង្គមធ្លាប់លើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាប្រសិនបើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងដោយមិនមានដាក់មន្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យដឹកនាំស្ថាប័នក្រសួងរដ្ឋនោះទេកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែមានល្បឿនយឺតដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កសិករនិងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមតែកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយការរាំងស្ងួតបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបង្ហូរទឹកចូលពីទំនប់ជីហុងចូលទៅក្នុងទន្លេមេគង្គកន្លងមកសកម្មជនបរិស្ថានបានរិះគន់ប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសឡាវដែលបានកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្រិតទឹកទន្លេនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនាងផលបុប្ផានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញការសាទរនិងការគាំទ្រចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបើកបង្ហូរទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីជួយសម្រាលបញ្ហារាំងស្ងួតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងជួបប្រទះនឹងភាពរាំងស្ងួតរដ្ឋាភិបាលចិនបានបើកបង្ហូរទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីជីងហុងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានេះដើម្បីជួយសម្រាលផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីភាពរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកផាមទួនផាននាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលចេញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គពេញចិត្តចំពោះគោលបំណងល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងការបើកបង្ហូរទឹកចូលក្នុងទន្លេមេគង្គពីស្ថានីយ៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីជីងហុងវានឹងជួយការរាំងស្ងួតនិងជួយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់លោកឡេដូចុងប្រធានគណៈកម្មាធិការរួមរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីយ៉ាងដូចនេះថាលោកលើកទឹកចិត្តប្រទេសដែលជាសមាជិកឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកនេះឲ្យបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពសប្បុរសរបស់ប្រទេសចិននេះស្របគ្នានេះដែរប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាខេត្តមួយនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គក៏បានបង្ហាញភាពរីករាយចំពោះចំណាត់ការនេះដែរលោកភុកនិមលកសិករម្នាក់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ថាលោកមានភាពរីករាយហើយលោកនិយាយថាការបង្ហូរទឹកចូលទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសចិននេះនឹងជួយសម្រាលជីវភាពរស់នៅរបស់លោក
ទីមួយជួយក្នុងការនេសាទយើងវាបានស្រួលបើកបរបាទហើយទីពីរវាស្រួលមានទឹកធ្វើការងារអញ្ចឹងវាមិនរីងរៃដល់បានទន្លេអញ្ចឹង
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកម៉ៅសារ៉េតប្រធានសហគមន៍នេសាទរស់នៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហូរទឹកនេះអាចជួយជីវភាពរបស់ប្រជានេសាទជាច្រើនអ្នកដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គរួមទាំងរុកលោកផងដែរ
ឥឡូវសប្តាហ៍នេះកំពុងតែមានការរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារកន្លងមកប្រជាជនមានទឹកដងទឹកអីប្រើប្រាស់តែឥឡូវទឹកដងក៏រីងអស់ហើយសប្តាហ៍នេះពេញទឹកគេប្រើទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើទឹកត្រូវបានបង្ហូរច្រើនពេកនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណាំប្រជាកសិករដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គផងដែរ
បើសិនជាចិនបលែងមកខ្ញុំតូចគឺមានបញ្ហាទេតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកគឺប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបើសិនជាឡើងខ្លាំងតែបើឡើងតិចគឺមិនអីទេ
លោកតឹកវណ្ណរាប្រធានអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬ NGO Forum បាននិយាយថាការបង្ហូរទឹកនេះអាចជួយគាំទ្រដល់ធនធានជលផលនៅរដូវប្រាំងនិងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាកសិករនេសាទក្នុងការបម្លាស់ទូកនេសាទនិងជួយឲ្យមានទឹកសម្រាប់ការធ្វើស្រែប្រាំងតែលោកបានបន្ថែមថាការបង្ហូរទឹកនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រចម្រុះអេកូឡូស៊ី
ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមានអវិជ្ជមានវាអាចមានបញ្ហាកាលណាយើងទុកទឹកទុកអោខែប្រាំងយើងបើកមកអញ្ចឹងមានវាខុសលំហូរធម្មជាតិហើយកាលណាខុសលំហូរធម្មជាតិតើតើនឹងជីវៈចម្រុះវាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលផងដែរ
យោងទៅលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលចិនបានរំដោះទឹកចំនួន 2,300 លានម៉ែត្រគូបនៅក្នុងខែមករានិងខែកុម្ភៈម្ដងរួចមកហើយកន្លងមកសកម្មជនបរិស្ថានបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាតាមដងទន្លេមេគង្គពួកគេបាននិយាយថាការសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លាំងចំពោះកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោនឹងមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមីនាស្អែកនេះក្នុងខណៈពេលដែលលោក Denis Sassou Nguesso ដែលជាប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើនោះចង់បន្តតំណែងប្រធានាធិបតីនេះបើទោះបីជាលោកបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយអ្នកស្រី Emily Iyop រាយការណ៍ពីទីក្រុង Abidjan នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតគឺកំពុងតែត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងខ្លាំងពេញទំហឹងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំងចម្រុះធំបំផុត IDC Prosat ថ្លែងថាក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងរារាំងបេក្ខជនមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការ
Hier, Patrick Colella, qui organisait un meeting, a été
លោកគីរ៉ូម៉ាន់ខិនហ្វូស៊ីយ៉ាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឆាំងចម្រុះ IDC Prosat ថ្លែងថាថ្មីៗនេះប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅក្នុងការប្រជុំគ្នាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយបេក្ខជនមួយរូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយបេក្ខជនមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានគេបដិសេធសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីលានសាធារណៈមានបេក្ខជន9នាក់កំពុងឈរឈ្មោះរួមមានប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចគឺលោក Denis Sassou Nguesso ដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើប្រជាមតិនៅខែតុលាដើម្បីធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយលុបចោលចំនួនកំណត់ពីអាណត្តិនិងអាយុច្រើនបំផុត70ឆ្នាំសម្រាប់បេក្ខជនការធ្វើប្រជាមតិនេះបានទទួលជ័យជំនះដោយសម្លេងគាំទ្រ 92% តែជាលទ្ធផលមួយដែលត្រូវបានច្រានចោលដោយគណៈបកប្រឆាំងនិងអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាលោកពងថាលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅជុំទី1កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រឆាំងចម្រុះបានប្រកាសពីការបង្កើតស្ថាប័នផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរាប់សម្លឹកឆ្នោតដោយអះអាងថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្លូវការមានការលំអៀងទៅខាងប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចលោកខិនហ្វូស៊ីយ៉ាថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមានភាពស្មើគ្នាហើយក៏មិនឯករាជ្យផងដែរលោកថ្លែងថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺងាយស្រួលនោះទេអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការបូកសន្លឹកឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកយើងនឹងមានលទ្ធផលពិតប្រាកដមួយហើយប្រសិនបើគេបង្ហាញលទ្ធផលដែលខុសនោះលោកថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើការតវ៉ានឹងពួកគេរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលភាពស្របច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងសហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនោះទេដោយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេគណៈបកកាន់អំណាចរបស់បារាំងក៏ដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់កុងហ្គោ OCDH ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយផងដែរនោះបានស្នើឲ្យពន្យារការបោះឆ្នោតនេះលោក Treasure Anzila នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ OCDH ថ្លែងថាពួកយើងកំពុងឈ្ពោះទៅរកការប្រឈមមុខដាក់គ្នាមួយកត្តាទាំងអស់អាចធ្វើឲ្យឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សាពួកយើងមិនចង់ឲ្យវាទៅជាបែបនេះនោះទេពួកយើងជឿថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពន្យាការបោះឆ្នោតជុំទី1នេះការធ្វើដូច្នេះគណៈបកទាំងអស់អាចធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបានការបោះឆ្នោតទាំងអស់ដើមឡើយត្រូវបានគេគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានពន្យាថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះដើម្បីពន្យាការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគេយល់ឃើញថាទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសគូបាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យថាជាឱកាសមួយសម្រាប់ពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងត្រូវធ្វើឲ្យមានជាថ្មីការពីពេលថ្មីថ្មីនេះជាមួយប្រទេសជាតិជាកោះនេះនឹងជាសម្បត្តិមួយដល់ប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមានខ្ចោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឡាហាវ៉ាន់ឬមួយក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនៅទីនោះបានល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរលោក Jeff Flake សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Arizona បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកមានការរំភើបចិត្តដល់ចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូអាមេរិកខាងនេះគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានរួមបញ្ចូលសមាជិកគ្រួសារលោកប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភាមួយចំនួនមកពីគណៈបក្សទាំងពីរដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាការកែលម្អចំណងទំនាក់ទំនងគ្នារវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសគូបានឹងក្លាយទៅជាបញ្ហារួមមួយរវាងគណៈបកទាំងពីរលោក Flex បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama នឹងកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រ Cuba ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រតាមវេលាបរិយនីយោដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលផ្លោងមានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងពួកអ្នកការទូតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពអុចអាលនិងបង្កើនភាពតានតឹងទាំងនេះដោយនិយាយយោងដល់ប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលថ្មីៗនេះផងដែរជាការនាំឲ្យសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងហើយលោកបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរការពិចារណាសុខកូរ៉េខាងជើងបានបាច់មកហោះពិសោធន៍កម្ពុជាមីស៊ីលទាំងនេះដោយបំពេញលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាម5ប្រទេសនេះមិនឲ្យអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាមីស៊ីលបាត់ម៉ាណូនិងកម្ពុជាមីស៊ីលផ្លោងពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកម្ពុជាមីស៊ីលមួយគ្រឿងបានហោះ800គីឡូម៉ែត្រនៅមុនធ្លាក់នៅក្នុងលំហសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រុមអន្តរជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាឆ្នាំ2015មានការបង្កើនអំពើឃោរឃៅនិងការបំពានទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដល់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងជម្លោះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.